Ακούτε το «Μιλάμε Παραπολιτικά». Σε αυτό το special επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα γεγονότα που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις του Μαρτίου 2023 κατά της τραγωδίας των Τεμπών, από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις μέχρι το κλείσιμο της φάσης της εξέτασης των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για την Διερεύνηση της Τραγωδίας των Τεμπών. Για τα αυτούσια γεγονότα της σύγκρουσης των Τεμπών αλλά και τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις του Μαρτίου 2023, σας συμβουλεύω να ακούσετε το podcast από το επεισόδιο 39 έως το επεισόδιο 44. Για όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα από το Σάββατο έως χθες Τρίτη, θα υπάρξει bonus επεισόδιο που θα τιτλοφορείται «Μιλάμε Παραπολιτικά Έξτρα». Αλλά πρώτα θέλω να ακούσετε το κυρίως επεισόδιο της Τετάρτης. Διότι αν έχουμε ένα καθήκον εμείς είναι αυτό. Να μην ξεχνάμε. Καλώς ήρθατε στο special του «Μιλάμε Παραπολιτικά» για την τραγωδία των Τεμπών. Είναι Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024. Είμαι ο Άντρι Ντίσα. Στις 11 και 22 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, δύο τρένα της Hellenic Train, ένα Intercity και ένα εμπορικό, συγκρούστηκαν στα Τέμπη. Από τα μέσα ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι αυτά τα τρένα κινούνταν στην ίδια λωρίδα του σιδηροδρόμου για 12 λεπτά. Μια κρίσιμη εντολή σε έναν άπειρο σταθμάρχη ήταν η ευχαριστική βολή στις ζωές 57 συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Αργότερα μαθαίνουμε ότι στην περιοχή που κινούνταν τα δύο τρένα δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση αλλά τοπικός χειρισμός, ο οποίος όμως δεν είχε τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεδιοίκηση και σίγουρα δεν μπορούσε να δει δύσκολες καταστάσεις. Όλα εκείνο το βράδυ ήταν στο manual. Πάμε και όπου βγει. Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ακολούθησε ένα πρωτόγνωρο εθνικό πένθος αλλά και μια εθνική οργή που έφτασε σε κάθε άκρη της χώρας. Και δύο από τα συνθήματα που θα ακουγόντουσαν όλο το επόμενο διάστημα αποτυπώνουν την οργή και τη διάθεση για εκδίκηση με κάθε εφικτό και σύνομο τρόπο σε κάθε, για πολλούς τουλάχιστον, σε κάθε άκρη της χώρας. Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασες ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Και αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μετά ωστόσο μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Εκεί θα περιμέναμε να δούμε τα θέματα των μεταφορών πρώτα στην δημόσια συζήτηση στο δρόμο για τις κάλπες, πέραν των υπόλοιπων ζητημάτων της καθημερινότητας. Εκεί εν τέλει υπήρξαν συζητήσεις επί συζητήσεων, συνοπτικά ακολουθούν, για την σύμβαση 717, η οποία θεωρείται ως η αιτία που οδηγού που θα οδηγούσε στη τραγωδία, τις όποιες ευθύνες των εργαζομένων, οι οποίοι προειδοποιούσαν για πιθανό ατύχημα ή δυστύχημα στην χειρότερη από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 με συνδικαλιστική ανακοίνωση, την ιδιωτικοποίηση ορισμένων σκελών του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕ το 2017 στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων κλπ. Για λόγους τους οποίους δεν θα αναλύσουμε εδώ, λόγω του προφανούς θέματος που συζητάμε σε αυτό το ειδικό επεισόδιο, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές του Μαΐου 2023 με 40,7% και 146 έδρες, σημειωτέων με ισχύ της απλής αναλογικής και προέλευση στο 61% και του Ιούνι με 40,5% και 158 έδρες, πάλι σημειωτέων με ισχύ της ενισχυμένης αναλογικής και με πιο μικρή προσέλευση σε σχέση με τον Μάιο. Και έκτοτε ξεκινάει μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης της τραγωδίας. Τι και αν οι συγγενείς των θυμάτων παλεύουν κάθε μέρα για το δίκαιο, επιστρατεύοντας και δικούς τους πραγματογνώμονες με το υστέρημα αυτών των συγγενών, για να μάθουμε τι συνέβη. Τι και αν οι πολίτες ζητούν διαρκώς δικαιοσύνη. Τι και αν η οργή για τις πληροφορίες που βγαίνουν από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με το θέμα αυτό εξοργίζουν. Φτάνουμε στο Νοέμβριο πέρσι, όταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κάνοντας χρήση σχετικής συνταγματικής διάταξης η οποία επιτρέπει στην κάθε αντιπολίτευση να προτείνει μία ή δύο εξεταστικές επιτροπές συνολικά ανά κοινοβουλευτική θητεία με τουλάχιστον 120 θετικές ψήφους. Ζητά η οποία το ΚΚΕ που ζητά εξεταστική επιτροπή με σκοπό η Βουλή να εξετάσει τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Και η τότε πλειοψηφία, η τωρινή πλειοψηφία καλύτερα, αποδέχεται την εξεταστική που προτείνουν οι κομμουνιστές με αίτημα όλα στο φως. Πόσο φως χύθηκε στην εξεταστική? Για να το θέσουμε κομψά, σε πρώτη φάση όχι. Δεν χύθηκε πολύ φως. Και εδώ σε αυτό το ειδικό επεισόδιο θα ασχοληθούμε κυρίως με την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έχει παγώσει τη λειτουργία της μέχρι να συνεδριάσει εκ νέου για να συζητηθούν τα απορίσματα των κομμάτων. Ναι, καλά ακούσατε, πολλά απορίσματα ανακόμματα, άρα καμία πιθανότητα για σύγκληση των κομματικών γραμμών που υιοθετούνται σε αυτά τα απορίσματα. Το αφιέρωμα που ακολουθεί στην Εξεταστική Επιτροπή έχει καταρτιστεί από το oneman.gr. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο site αυτό. Στις 23 Νοεμβρίου συγκαλείται η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και αποφασίζεται από τα μέλη ότι οι εργασίες θα είναι αμυσθή και on camera, ενώ απορρίπτεται από τη Νέα Δημοκρατία η πρόταση για διακομματικό προεδρείο, εξαφανίζοντας την τελευταία ελπίδα για αμεροληψία στη διαδικασία. Κατόπιν ψηφοφορίας και με οριακή πλειοψηφία, με 16 υπέρ και 15 λευκά, το αξίωμα του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία από το 2019 και παλαιότερα διευθυντικός στέλεχος στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Την ίδια μέρα που το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων προχωράει στη σύνταξη κατηγορητηρίου για τη Σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, σε βάρος αρχικά 23 προσώπων που ενεπλάκησαν στην υλοποίησή της, στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής στις 19 Δεκεμβρίου, το ειδικό βάρος δίνεται όχι στα συστήματα ασφαλείας, αλλά στον ανθρώπινο παράγοντα, μέσα από τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων, του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Κώστα Γιανακού και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστου Τσίτουρα. Ο δεύτερος, σήμερα διοικητής της Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καταθέτει χαρακτηριστικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πρώτο θέμα, το οποίο παίζει ρόλο παντού και μπορεί να διασώσει πολλές καταστάσεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, υποσύνολο των οποίων είναι η συντήρηση των συστημάτων. Την επόμενη μέρα, στις 20 Δεκεμβρίου, παρότι από τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή είχε προκύψει και κατατεθεί μια λίστα μαρτύρων που αποτελούνταν συνολικά από πάνω από 100 πρόσωπα, ανάμεσα τους πολιτικά πρόσωπα και διοικητικοί, στην Επιτροπή οριστικοποιείται, με ψήφους αποκλειστικά των μελών της Νέας Δημοκρατίας, ένας κατάλογος μόλις 35 προσώπων προς εξέταση, επιτρέποντας σφοδρές αντιδράσεις για τις παραλήψεις. Ενδεικτικά, μερικοί από τους κομβικής σημασίας μάρτυρες που δεν συμπεριλήφθηκαν ήταν οι εξής. Οι πραγματογνώμονες της εισαγγελίας κλήθηκαν αποκλειστικά οι τρεις πραγματογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Οι εργαζόμενοι του σιδηροδρομικού δικτύου που έκρουαν τον κόνδωνα του κινδύνου για τις δυσλειτουργίες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών Κώστα Γενιδούνια, αλλά και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, Φίλιππο Τσαλίδη, που είχε δηλώσει παραίτηση το 2021 εξαιτίας ακριβώς των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στα έργα του σιδηροδρομικού δικτύου. Μάρτυρες οι οποίοι ήταν κατάλληλοι να καταθέσουν για τη φρικτή πυρκαγιά που ξέσπασε με τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, στην οποία αποδίδεται ο θάνατος πολλών επιβατών, όπως οι πυροσβέστες και οι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν. Η απάντηση εκ μέρους του Προεδρείου είναι πως η λίστα των μαρτύρων είναι δυναμική και θα παραμείνει ανοιχτή για μελλοντικές προσθήκες, πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε τελικά στην πράξη. Κανένα άτομο πέραν του αρχικού καταλόγου δεν κλήθηκε να καταθέσει έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Επιτροπής. Μπαίνουμε στη νέα χρονιά. Και στις 9 Ιανουαρίου εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα αλαζονίας και αμετροέπειας από πλευράς του Προεδρείου της Επιτροπής. Όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον ευαίσθητο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην περίπτωση μιας υπόθεσης με 57 χαμένες ζωές, χαρακτήρισε γουρλίδικη την Επιτροπή, επειδή, όπως είπε, δύο μέλη της υπουργοποιήθηκαν στον τότε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ακολούθησαν σφοδέρες αντιδράσεις, σε σημείο να αιτούνται βουλευτές στην απομάκρυνσή του από το Προεδρείο. Και εκείνος αναγκάστηκε να ανασκευάσει αργότερα απολογούμενος. Την επόμενη μέρα, 10 Ιανουαρίου, μετά τον Δημήτρη Ρέπα, πρώην Υπουργό Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009-2011, που εν πολλής απέκρουσε το κυβερνητικό αφήγημα, εάν είχε ολοκληρωθήσει η εκτέλεση της Σύμβασης 717, θα είχαμε τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Σειρά από υπουργούς έχει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με τον αντίθετο όπως αποδείχθηκε σκοπό. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών κατά την περίοδο 2013-2015 επικαλείται άγνοια για την πορεία υλοποίησης της επίμαχης σύμβασης. Άγνοια για τη μη αποκατάσταση του κέντρου τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, άγνοια και για τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, άγνοια για την καταστροφή του ηχητικού υλικού. Επιμένοντας την τεχνική της δημιουργικής ασάφειας, κάνει τελικά λόγο για ένα πολυπαραγωγικό ατύχημα που έχει συμβεί και σε προηγμένες χώρες με πλήρη συστήματα τηλεδιοίκησης. Όταν ζητούνται διευκρίνησεις, απαντά ότι είχε διαβάσει για τραγικά γεγονότα σε Ισπανία και Γερμανία. Στις 11 Ιουνίου, αμέσως μετά στην κατάθεσή του, ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει διατελέσει Υπουργός Μεταφορών, επικαλείται ψευδός ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Παρότι έχει καταστεί σαφές από το πόρισμα Γεραπετρίτη, δηλαδή το αρχικό πόρισμα των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, ότι στο δίκτυο υπήρχε μόνο τοπικός πίνακας χειρισμού. Ψεύδεται και στοχοποιεί τον μηχανοδηγό, λέγοντας: όταν σε έναν οργανισμό δεν λειτουργούν πλήρως τα συστήματα, αυξάνεται αντιστοίχως και ο ρόλος, ο θετικός ή όχι θετικός, των όποιων υπαλλήλων. Στις 16 Ιανουαρίου, ενώπιον της Επιτροπής βρίσκεται η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, και από πλευράς του Προεδρείου κλιμακώνεται η προσπάθεια στροφής των ευθυνών στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ως αρμόδια για την εκπαίδευση σταθμαρχών. Η πρόεδρος της ΡΑΣ καλείται να περιγράψει λεπτομερώς τη διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση επάρκειας των μηχανοδηγών. Στόχος είναι να αποδειχθεί πως ο μηχανοδηγός δεν θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση. Αποκορύφωμα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του νεκρού μηχανοδηγού από τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητή του κόμματος στην Επιτροπή, πράγμα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεις. Την επομένη, η οικογένεια του μηχανοδηγού απαντά με εξώδικη διαμαρτυρία για παραβίαση του ιατρικού απορρίτου, τη στιγμή που, όπως αποκαλύφθηκε, ο πλήρης ιατρικός φάκελος του Τουθανόντα είχε διαβιβαστεί στην Επιτροπή και αποδείκνυε ότι ήταν σε θέση να ασκεί τα καθηκόντα του. Στις 25 Ιανουαρίου, μερικές ημέρες μετά τη συγκλονιστική κατάθεση της Προέδρου του Συλλόγου Θεμάτων Μαρίας Καριστιανού, στο επίκεντρο της Επιτροπής βρίσκεται η Hellenic Train και ο Διευθύνος Σύμβουλος της Ιταλικής Εταιρείας που φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία των τρένων στο δίκτυο, Μαουρίτσιο Καποτόρτο. Παρένθεση, η Hellenic Train είναι η εξέλιξη της πρώην Trenhotel, η οποία μεταβιβάστηκε στον Ιταλικό Κρατικό Σιδηρόδρομο το 2017. Καταθέτει για 9 συνεχόμενες ώρες. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ο σταθμάρχης απέστειλε την επιβατική αμαξοστοιχεία στην ίδια γραμμή με την εμπορευματική, στο ύψος της Λάρισας, δηλώνει χαρακτηριστικά, και επιμένει ότι το συγκεκριμένο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου τηρήθηκε πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας και οι μηχανοδηγοί λειτουργήσαν με βάση αυτό, απεκδιόμενος έτσι κάθε ευθύνη του ομίλου για το δυστύχημα. Η κατάθεσή του θα παραπεμφθεί αργότερα ομόφωνα για ψευδορκία στην εισαγγελία εφετών, Μεταξύ άλλων, είχε αρνηθεί το μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας το 2022. Διόρθωση, η μεταβίβαση έγινε το 2021. Στις 30 Ιανουαρίου, σειρά στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν οι εμπειρογνώμονες που υπογράφουν το πόρισμα Γεραπετρίτη. Όπως παραθέτουν, την ημέρα της τραγωδίας, ο σιδηρόδρομος, ο δικός μας, είχε χαρακτηριστικά σιδηροδρόμων της δεκαετίας του 60, μην πω και του 50. Με σειρά από λειτουργικά προβλήματα, π.χ. η φωτεινή σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, το GSMR και άλλα, και θανάσιμα σφάλματα των εργαζομένων, αλλά όλα θα είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε ένα και μόνο πράγμα σε λειτουργία. Μόνο το ETCS χρειαζόταν, εφόσον λειτουργούσε. Αόριστο από τους εμπειρογνώμονες έμεινε το μεγάλο ερώτημα της πυρκαγιάς, το οποίο ο Καποτόρτο παρεπιπτόντος είχε αποδώσει σε ανάφλιξη των υγρών ψήξης των μετασχηματιστών στις αμαξοστοιχίες. Ενώ εκείνο το πρώτο πόρισμα των δικαστικών εμπειρογνωμόνων απέδιδε σε έλαιος υλικώνης. Κανένα από τα δύο αίτια δεν ευσταθεί χωρίς την ύπαρξη ενός είδους εφλεκτού υλικού. Υπενθυμίζουμε ότι από τους ειδικούς πραγματογνώμονες της Επιτροπής Γονέων Συγγενών των Θυμάτων εντοπίστηκαν ίχνη ξυλόλιου, προπάνιου, βουτάνιου και άλλων χημικών ουσιών που παραπέμπουν σε λαθρέο καύσιμο, κάτι το οποίο δεν σχολιάστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Την αμέσως επόμενη μέρα, 31 Ιανουαρίου, επιστρέφει όλο και πιο επιτακτικά το ερώτημα του γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημα για κατάθεση από τον Κώστα Γενιδούνια, συνδικαλιστή και πρώην πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών, που είχε μάλιστα καταθέσει ενώπιον του εφετείου Λάρισας, εισφέροντας, όπως επισήμανε στο αίτημά του στις 18 Ιανουαρίου, κρίσιμα έγγραφα και ανακοινώσεις του Σωματείου που αφορούν σε καταγγελίες των εργαζόμενων για τα προβλήματα στον ΟΣΕ. Για την επιδεικτική άρνησή του να αποδεχθεί έστω και σε γραπτή μορφή την κατάθεση Γενιδούνια, ο Δημήτριος Μαρκόπουλος απαντάει προσβάλλοντας την αξιοπιστία του μάρτυρα για τον λόγο ότι στη μαρτυρία του ο Μαουρίτσιο Καποτόρτο είχε αναφέρει πως ο Γενιδούνιας είναι στέλεχος της εταιρείας. Τα συμφέροντα της Hellenic Trade θα υπερασπιστεί ο κύριος Γενιδούνιας είναι στο payroll Καποτόρτο, απεφάνθη ο πρόεδρος Μαρκόπουλος. Όπως θα φανεί την επόμενη αποπαράθεση της σχετικής αλληλογραφίας στα social media, το αίτημα του Γενιδούνια είχε αρνηθεί και η Επιτροπή Γεραπετρίτη παλαιότερα. Το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου, στην κατάθεσή του, ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης παραθέτει μεν ότι ο ΟΣΕ ανέλαβε από πρώτη στιγμή τις ευθύνες του και θα αναλάβει όσες αποδειχθεί ότι του αναλογούν, αλλά αποδίδει το δυστύχημα σε μια σωρία λαθών τα οποία συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. 9 κανόνες γενικού κανονισμού κυκλοφορίας παραβιάστηκαν μέσα σε 5 λεπτά, εστιάζοντας έτσι το βάρος της ευθύνης στον χειρισμό των εργαζομένων, του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Την ίδια θέση θα υποστηρίξει την επομένη ο Παναγιώτης Θεοχάρης, πρώην πρόεδρος της ΤΡΕΝΟΣΕ και πρώην διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΣΕ. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να σε σώσει. Στις 6 Φεβρουαρίου, σε ερώτημα που θέτει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Βασίλης Κόκαλης, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ την περίοδο 2022-2023, Σπύρος Πατέρας, παραδέχεται ότι ο ίδιος διορίστηκε στη θέση του Προέδρου με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Κώστα Καραμανλή και έγκριση της τοποθέτησής του από την Ελληνική Βουλή. Ενώ παράλληλα ομολογεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις σε περίπου 210 άτομα στον οργανισμό με διαδικασίες αντίστοιχες στο ΑΣΕΠ. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 Φεβρουαρίου, καταθέτει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και εκ νέου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σερών, Κώστας Καραμανλής. Να δούμε τι ακριβώς έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ, ακούγεται να καταθέτει στην αίθουσα ο πρώην υπουργός που έχει παρατηθεί ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων την επομένη της σύγκρουσης. Και τα συστήματα αυτά ανθρώπους χρειάζονται για να τα χειρίζονται. Ο κανονισμός λειτουργίας παραβιάστηκε το βράδυ εκείνο και τέτοιες παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας
καμία ολοκλήρωση της 7-17 δεν θα μπορούσε να τις υπερηνικήσει. Τα λεγόμενα αυτά, να τονίσουμε, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πόρισμα Γεραπετρίτη, σύμφωνα με το οποίο, εάν υπήρχε ETCS, δηλαδή σύστημα αυτόματης προστασίας σειρμών, το σύστημα θα έχει το δυστύχημα, συγγνώμη, θα έχει αποφευχθεί. 2 μέρες αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου, επικαλούμενος στο δικαίωμα στη σιωπή, ως κατηγορούμενος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, πριν 10 μέρες είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για παραβίαση καθηκόντος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός αρνείται να καταθέσει. Ανταυτού διαβάζει ένα σύντομο υπόμνημα, όπου επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρήχε αποκλειστικά υποστηρικτική βοήθεια σε ό,τι αφορά το μπάζωμα του χώρου του πολύ νεκρού δυστυχήματος στον ΤΕΠΟ. Ενήργησε δηλαδή ως όφιλε να πράξει, χωρίς να έχει πρωτοβουλία ενεργειών, όπως είπε. Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή είχε προχωρήσει την εξέταση από το έγκλημα προς τα πίσω και όχι ανάποδα, δεν θα υπήρχε το παραπάνω νομικό παράθυρο για υπεκφύγη. Και στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ αναμένεται δεύτερη παράταση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, εξαντλείται ο αρχικός κατάλογος των μαρτύρων και εσπευσμένα κλείνουν οι διαδικασίες. Νωρίτερα και σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του News 24/7, ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας είχε απαντήσει θετικά στο αίτημα του βουλευτή Βασίλη Κόκαλη, διαβιβάζοντας τη δικογραφία στην Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει στη διερεύνηση τυχών πολιτικών ευθυνών με βάση τα στοιχεία που έχουν μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί. Την επομένη, πράγματι έφτασε η δικογραφία, αλλά η Εξεταστική Επιτροπή είχε ολοκληρωθεί με τη χαρακτηριστική δήλωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι η Επιτροπή μας έκανε το χρέος της. Ένα είναι το συμπέρασμα κατά τη γνώμη μου. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κόσμος για να βρεθεί το δίκαιο υπάρχουν 2 αντίθετοι κόσμοι. Όσοι το συγκαλύπτουν και όσοι παλεύουν για δικαιοσύνη. Οι φοιτητές και ο κόσμος που διαδήλωσε σήμερα είναι εκεί για να μας υπενθυμίσουν ότι το δίκαιό μας θα το βρούμε με κάθε δυνατό τρόπο όπου είναι εφικτό. Και είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι μας εξακολουθούμε να ελπίζουμε στην δικαίωση των συγγενών των θυμάτων, αλλά και σε έναν καλύτερο ελληνικό σιδηρόδρομο και όχι μόνο. Ορμόμενος από αυτή τη σκέψη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ακούσατε αυτό το επαιτειακό επεισόδιο του «Μιλάμε Παραπολιτικά» στην φετινή πρώτη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας που εκτελήχθηκε στα Τέμπη. Είμαι ο Άντρη Ντίσα και σε αυτό το σημείο θα σας προτείνω να ακούσετε το έξτρα επεισόδιο της Τετάρτης που είναι ήδη διαθέσιμο στην εφαρμογή που ακούτε podcast. Βέβαια, πέραν των σημερινών τεράστιων διαδηλώσεων και ακτιβιστικών δράσεων σε όλη τη χώρα, λίγο νόημα έχει η υπόλοιπη επικαιρότητα. Κλείνουμε με το προσκλητήριο των νεκρών, το οποίο είναι μια υπενθύμηση για την καθημερινή μας πάλι με τα προβλήματα. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε θα είναι εκεί για να μας πούν πως ό,τι και αν γίνει, στο τέλος πάλι θα είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στη γειτονιά και στον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού με την ιστορία στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Σε αυτό το σημείο το «Μιλάμε Παραπολιτικά» με τον Άντρη Ντίσα σας καλεί να συμμετάσχετε στην ανάγνωση του προσκλητηρίου νεκρών, στην αναφώνηση όσων ανθρώπων πλήρωσαν με αίμα την ανικανότητα ορισμένων να λειτουργήσουν σωστά τον σιδηρόδρομο. Οι 57 αθώες ψυχές που δεν είναι εδώ και έναν χρόνο μαζί μας είναι οι ακόλουθες με ηλικιακή σειρά. Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 20 ετών. Χρυσή Πλακιά, 20 ετών. Θωμαή Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών. Φραντσέσκα Μπέζα, 20 ετών. Κλαούντια Λάτα, 21 ετών. Ελένη Τσίντζα, 21 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών.
Ιφηγένια Μίτσκα, 23 ετών. Ντένις Ρούτσι, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών. Άγγελος Τιλκερίδης, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών. Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών. Ιωάννης Καρασάβας, 28 ετών. Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 29 ετών. Δημήτρη Σίκου, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών. Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών. Σοφία Ειρήνη Ταχματζίδου, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Μία Μοχάμα Ντεντρής, 34 ετών. Αθήνα Κατσάρα, 35 ετών. Κούλεα Ιονέλ, 35 ετών. Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών. Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών. Βάια Μπλέκα, 43 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Ιωάννης Βουτσινάς, 49 ετών. Μαρία Μουρτζάκη, 52 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κότας, 52 ετών. Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών. Βασιλική Χλωρού, 56 ετών. Μαρία Εγούτ, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γεώργιος Κουτσούμπας, 59 ετών. Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών. Ευαγγελία Ντος Σάντος Σίλβα, 63 ετών. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών. Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών. Αθάνατοι!